Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Усцінаў.
Ды Ганна Балахович, нашыя сённяшнія тэмы.
Навошта апазіцыя прынесла ў парламент будзільнік?
На мінулым паседжанні, ведаеце, урад заснуў пасля на паседжанні парламента, і мы кажам, пачынайцеся депутаты, пачынайцеся урад, у стране крызіс.
Як змянілася бяспека ў аэрапортах пасля тэрактаў у Брусэлі?
Прыкладна паўгадзіны мы прастаялі, каб патрапіць проста ўнутр аэрапорта на машыне, от праз гэты першасны блокпост.
Колькі каштуюць школьныя выпускныя?
Одно дело, если мы говорим о том, что за вечеринку, ну, $400, на которую там пойдет человек, это одно. Но у нас, например, в эту сумму включено все.
Гэта да іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
25 сакавіка міністрка працы і сацыяльнай абароны Мар'яна Шчоткіна заявіла, што пенсійны ўзрост у Беларусі павялічыцца на 3 гады.
Улады тлумачаць такое рашэнне тым, што многія патэнцыйныя пенсіянеры яшчэ маюць дастаткова сілаў, каб працаваць далей. Таксама, на думку чыноўнікаў, новы ўзрост выхаду на пенсію дасць дадатковыя грошы ў пенсійны фонд.
А вось кампанія «Гавары праўду» знайшла іншы варыянт пенсійнай рэформы. У пятніцу актывісты арганізацыі на чале з Таццянай Караткевіч прынеслі ў парламент свае антыкрызісныя прапановы. Падрабязнасці ў рэпартажы Іллі Маліноўскага.
Экс-кандыдат у прэзідэнты Таццяна Караткевіч разам з актывістамі «Гавары праўду» зладзіла флэш-моб «Пабудзі дэпутата» каля ўваходу ў палату прадстаўнікоў. Яго сэнс нагадаць дэпутатам, якія толькі вярнуліся з канікулаў на сваю апошнюю сесію пра эканамічны крызіс у краіне, неабходнасць прыняцця неадкладных ды нестандартных рашэнняў. Тлумачыць лідар «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў.
На мінулым паседжанні, ведаеце, урад заснуў пасля паседжання парламента, і мы кажам, пачынайцеся дэпутаты, пачынайцеся урад, у стране крызіс. І калі вы гэтага не разумееце, не бачыце, сітуацыя будзе толькі пагаршацца. І мы сёння прапануем канкрэтныя 5 крокаў, якія трэба зрабіць сёння і зараз, зрабіць менавіта парламентам. Гэта яго апошняя сесія, няма чаго баяцца, няма чаго хвалявацца, рабіце тое, што хочуць людзі, а не тое, што вас чакаю, можа, дзесьці ў іншых месцах.
Перш за ўсё, «Гавары праўду», прапаную не паднімаць пенсійны ўзрост, а замест гэтага ўсталяваць пенсію ў памеры 75% ад сярэдняга заробку па краіне. Увесці мараторый на павелічэнне тарыфаў на камунальныя паслугі. Усталяваць нормы дапамогі па беспрацоўю не ніжэй бюджэту пражытковага мінімуму, які мусіць павялічыцца з улікам росту коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі. Вярнуцца да стварэння спрыяльных умоў для інвестараў, якія мусяць быць перакананыя, што іх фінансавыя і матэрыяльныя актывы абаронены ад сваволля чыноўнікаў. А таксама стварыць нармальныя умовы для здаровай канкурэнцыі, якая дазволіць знізіць кошты і на беларускія тавары, а таксама спыніць прагу беларусаў набываць тавары за мяжой. Кажа Таццяна Караткевіч.
Даже наши встречи с депутатами показали, что сегодня большинство людей просыпаются и узнают, что существуют новые поборы, новые налоги, новые указы. Они не работают, потому что нет широкой дискуссии, обсуждения того, как нужно выйти из этого кризиса. Мы сегодня за то, чтобы граждан включали в процесс принятия решения. Именно поэтому мы идем на эти выборы, будем дискутировать, значит, что нужно делать, какие законы принимать, чтобы наша экономика становилась на ноги.
Прадстаўнікі «Гавары праўду» приносят с собой будильник и одночасово включают мелодии на своих телефонах, что символизует спробу побудить депутатов. После чего несут раздрукованные пропановы адмысловую паштовую скриню, якая стоит на уваходе у палату представников. Перед гэтым Андрей Дмитриев распавядае про шансы на тое, што іх пачуюць.
Калі яны не пачуюць нас, у хуткім часе могуць ўжо тут быць не 2, не 5, не 20 чалавек і не 300, а значна большая колькасць. Бо тое, што мы сёння бачым у рэгіёнах, гэта тое, што людзі напужаны будучыняй. Да сёння ўлада робіць не перамены. Яна проста за кошт людзей латае свае дыры, кампенсіраваць свае ошибкі, зрабіць так, каб мы заплацілі за іх неўменне ўправляць эканомікай.
Нагадаем, цяперашні парламент працягне працу да 18 кастрычня. Выборы новых депутатов Палату представников мусить пройти не позднее за 17 вересня.
Дарэчы, дэпутатам парламента засталося працаваць усяго паўгода. Таму апазіцыйныя арганізацыі пачалі актыўна рыхтавацца да новых парламенцкіх выбараў.
У сераду рух за свабоду, аб'яднаная грамадзянская партыя і аргкамітэт партыі беларуская хрысціянская дэмакратыя вырашылі аб'яднацца і стварылі правацэнтрыстскую кааліцыю.
Гэтая кааліцыя ўжо мае агульны спіс кандыдатаў, якія пойдуць на выбары ў парламент. У спіс увайшлі 93 чалавекі. Усе яны выступяць за новыя эканамічныя рэформы і еўрапейскі выбар Беларусі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У пятніцу бельгійская пракуратура апублікавала новыя відэаматэрыялы па справе аб тэрактах у Брусэлі. На відэа бачны мужчына ў светлай курцы, які выходзіць з аэрапорта, дзе адбыліся два выбухі.
Улады Бельгіі падазраюць, што ўдзельнікаў нападаў было чацвёра. Трое смяротнікаў загінулі падчас выбухаў, а адзін, які патрапіў на відэа, знаходзіцца ва ўцёках.
Пра тое, як пасля выбухаў у Брусэлі змянілася сістэма бяспекі ў мясцовых аэрапортах, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
3 красавіка пасля тэрактаў адкрыўся брусельскі аэрапорт Зэвэнтэм. Беларускі палітолаг і аналітык Дзяніс Мілянцоў паспеў злятаць туды і ацаніць меры бяспекі. Па яго словах, на пад'ездзе да брусельскага аэрапорта стаяць блокпосты. Там салдаты разам з паліцыяй выбарачна правяраюць аўтамабілі і падазроных асобаў. Перад КПП збіраюцца чэргі.
Мы ехалі не ў гадзіну пік, там пасярод дня, ўсё роўна там быў вялікі корак. Прыкладна паўгадзіны мы прастаялі, каб патрапіць проста ўнутр аэрапорта на машыне, вот праз гэты першасны блокпост.
Але гэты КПП не абсталяваны бетоннымі блокамі для таго, каб, напрыклад, спыніць машыну, нагружаную выбухоўкай, выказвае меркаванне Мільянцоў. У аэрапорт пускаюць толькі тых, хто мае білеты. На ўваходзе прысутнічае першасны кантроль пасажыраў і багажу. Будынак патрулююць салдаты, але яны там хутчэй для дэманстрацыі бяспекі, бо стаяць без касак. Звяртае ўвагу аналітык і дадае, што меры бяспекі ў параўнанні са стандартнымі безумоўна ўзмоцненыя. Тая частка, дзе адбываецца дагляд, дагэтуль закрытая. Відаць таму, што там праводзяцца следчыя дзеянні. Але паралельна пабудаваныя новыя памяшканні, дзе ладзіцца дагляд пасажыраў і багажу. Цяпер на тое, каб прайсці ўсе працэдуры ў паветранай гавані, трэба не 2 гадзіны, а мінімум 3.
Трошку ведаючы сістэму бяспекі аэрапартоў, я, канешне, не адчуваў сябе ў бяспецы, таму што гэта ўсе тыя праверкі, которые былі вот да апошняга security чека, там дзе правяраюць ужо ручную паклажу і там здымаюць з рук спецыяльныя адбіткі, каб праверыць іх на наяўнасць там выбуховых гэтых рэчаў, от да гэта апошняга, канешне, не, таму што ўсё было досыць так хутчэй дэманстрацыйна, чым нацэлена сапраўды на пошуку.
Кажа аналітык. У беларускім нацыянальным аэрапорце Мінск цяпер таксама дзейнічаюць дадатковыя меры кантроля. Большая, чым звышаяна колькасць людзей, падлягае выбарачнаму пільнаму вопшыку, звяртае ўвагу Мільянцоў і робіць выснову, што наш аэрапорт адпавядае ўсім міжнародным стандартам бяспекі, бо ўсе праверкі такія ж самыя, як і ў іншых еўрапейскіх паветраных гаванях. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А днямі ЦРУ папярэдзіла пра высокую верагоднасць тэрактаў у Варшаве і Берліне. Такія звесткі амерыканскае ведамства атрымала ад сваіх крыніцаў у арабскіх арганізацыях у Заходняй Еўропе.
Паведамляецца, што тэрарыстычныя акты могуць адбыцца адначасова ў Сафіі, Бухарэсце, Будапешце, Берліне і Варшаве. ЦРУ мяркуе, што тэракты могуць выбухнуць падчас сусветных дзён моладзі паміж 27 і 31 ліпеня.
Справа ў тым, што на сусветныя дні моладзі, якія пройдуць у Польшы, прыедзе папа Францішак. Праўда, сустрэча з пантыфікам запланаваная ў Кракаве, аднак некаторыя мерапрыемствы пройдуць і ў Варшаве.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель заявіла, што Еўрапейскі саюз зменіць сваю палітыку суседства. Меркель упэўнена, што штуршком для гэтага стаў масавы прыток у Еўропу мігрантаў з блізкага ўсходу і з паўночнай Афрыкі. Пры гэтым яна не стала ўдавацца ў падрабязнасці, а дадала толькі, што Еўрапейскі саюз будзе ствараць умовы, якія спрыяюць стабільнасці у сумежных дзяржавах. Нагадаю, што канцэпцыя еўрапейскай палітыкі суседства, замацаваная ў 2003 годзе, тычыцца 18 дзяржаў ад Алжыра, Туніса, Сірыі і іншых краін на поўдні да ўдзельнікаў праграмы ўсходняга партнёрства Еўрапейскага саюза, а гэта Арменія, Азербайджан, Беларусь, Грузія, Малдова і Украіна. Дацкі ўрад хоча зрабіць больш жорсткім антытэрарыстычнае заканадаўства краіны. Пра гэта паведамляе Рэйтэрс. Урад краіны будзе дамагацца, каб парламент узмацніў адказнасць за ўдзел у дзейнасці тэрарыстычных арганізацый. Міністры таксама хочуць увесці забарону дацкім грамадзянам уязджаць у краіны, дзе адбываюцца ўзброеныя канфлікты з удзелам тэрарыстычных арганізацый. Міністр юстыцыі Даніі Сарен Пінд лічыць, што новая забарона на ўезд у канфліктныя зоны вырашыць адну з самых вялікіх пагроз нацыянальнай бяспекі. Чыноўнік таксама прапанаваў павялічыць максімальнае пакаранне для людзей, якія дазволілі завербаваць сябе ў шэрагі тэрарыстаў або прапаведуюць тэрарызм як форму барацьбы. Кожны трэці грамадзянін Польшы баіцца тэрарыстычных актаў у краіне. Пра гэта са спасылкай на дадзенае апытанне, праведзенага для выдання «Дзенік газета Правна», паведамляе Польская радыё. У той жа час сацыёлагі высветлілі, што больш за палову апытаных такога страху не адчуваюць. Страх перад тэрактамі больш у жанчын. Такім меркаваннем падзяліліся з даследчыкамі 35%. Сярод мужчын 29% баяцца тэрактаў. Таксама 45% апытаных вераць, што ў Польшы існуе тэрарыстычная пагроза. І толькі кожны пяты паляк лічыць, што спецслужбы краіны гатовы да барацьбы з тэрарызмам. А вось супрацьлеглага меркавання прытрымліваюцца ажно 60% рэспандэнтаў. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ганна Балаховіч і Раман Усцінаў.
У мінулай праграме мы распавядалі пра тое, як цягам некалькіх месяцаў у адной радзільні ў маладзешні памерлі адразу дзве жанчыны. Прычым лекары не каментуюць, што дакладна здарылася з парадзіхамі.
Як распавяла Еўрарадыё маці адной з памерлых, яе дачка ўжо праз гадзіну пасля родаў патэлефанавала ёй і сказала, што ўсё прайшло добра. Праз гадзіну маладая маці патэлефанавала і мужу, а яшчэ праз гадзіну яе не стала.
А ў пятніцу нашы карэспандэнты паразмаўлялі з мужам другой памерлай у маладзешні парадзіхім 23-гадовай Вікі.
Пра тое, ці атрымалася цягам паўгода пасля смерці дзяўчыны знайсці вінаватых у гэтым трагічным здарэнні, даведаемся з нашага рэпартажу.
Маленькаму Давіду хутка паўгода. Ён жыве ў маладзешні разам з бацькам, бабуляй і дзядулям. 29 кастрычніка 2015 года яго мама, 23-гадовая Вікторыя, памерла пры родах. А тата Ягор цяпер не ведае, як у будучым спраўляць дзень нараджэння хлопчыка, які супадае з днём смерці мамы. З Ягорам Мышуком размаўляем у машыне ля пяціпавярховіка на вуліцы Францыска Скарыны. З Давідам яны цяпер пражываюць разам з бацькамі Вікторыі.
Там была дарога, вообще. У него карточка медицинская, такая вот, там чуть осмотр. Все, идеально, вообще беременность была.
За два тыдні да роду у Вікторыі ацяклі ногі. Яе паклалі ў радзільню ў аддзяленне паталогіі. Ягор кажа, што праз тры дні ацёк знялі. Усё было ў парадку, аналізы былі добрымі. Але падыходзіў тэрмін родаў, таму Віку вырашылі не адпускаць дадому.
Она мне вещь отдала, ну, утром уже иду, говорит, так уже срок как бы перехаживала. И не звонить, все равно, говорит, поднимать не буду, оклемаюсь, наберу. И прокол СМ сделали, СМ с утра, и все, и началось вот это все. Ну, суматоха, ну, в полдевятого мне уже набрали, сказали приехать.
По его словах, знакомые доктори бачить ситуацию наступным чином. Дзяўчыне зрабили прокол каляплодного пузыра, але при гэтым нечто закранули. Почалось кровотечение. Каб выратовать дитя, пошли робить кесарова, увели наркоз, пошел подать тиск, спынилось сердце.
Я писал президенту, ну, в этом случае, читал статистику, что а у нас зарегистрировано вообще. Так они вот мне написали, что это не входит. Как-то я говорю, так надо как-то правильно, а умереть, я говорю, по ГОСТу, кому-то, чтобы тебя в эту статистику несли.
Ягор упэўнены, что халатность сбоку докторов мела место, и упэўнены, что нафилактичный шок – просто отписка. У снежні Ягор подал скаргу в прокуратуру Маладзешнінскага района. Справу передали у районный следший комитет, який взял на экспертизу препарат, який был введен Викторией. Экспертиза тягнется, 5-й месяц. После выников экспертов мужчина собирается подавать у суд на лекара в раздельне. Служба информации Еврорадио.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, чаму ў беларускіх радзільнях гінуць жанчыны.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Некалькі дзён таму ў Маладзешні адбыўся трагічны выпадак, пасля родаў памерла маладая маці. Як вы лічыце, у чым праблема беларускіх радзільняў?
Наверное, это грубасць і халатнае адношэнне. Па суці, всім напляваць. Я сама ражала, і у мяне ў самой быў тоже і ругалі, і крычалі на мяне.
наверное, всем известно, что очень мало денег выделяется на здравоохранение. То же самое простая санитария, гигиена, на это никто не обращает никакого внимания. Ну вот потом такие последствия. И спортивные дворцы нужны, и все. Ну, как же больницы тоже не надо забывать.
Очень трудно сказать, потому что никогда не была в роддоме. Слышала положительные в основном отзывы, редко сейчас негативные какие-то. В основном хорошо вот роженицы отзываются о работе врачей в роддомах.
Ну, я, честно говоря, просто примерно на своем опыте у меня нет. Дело в том, что я не здесь рожала, не в Беларуси. Ну, единственное, вот как бы на слуху у всех женщин, то слышно, это хамское отношение младшего медицинского персонала, как правило. И вот эти фатальные случаи происходят, потому что, ну, какая-то невнимательность просто, халатность.
Дело в том, что мне кажется, что немножко как бы не совсем вот правильно именно с лекарствами. Может быть, вам нужно сначала делать какие-то пробы, а потом вводить человеку лекарства. Значит, это тогда некомпетентный персонал. Значит, надо наказывать некомпетентный персонал. Если один раз накажут, значит, в следующий раз уже такого случая не будет.
Это были ваши слова.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Пераходзім да шарговай тэмы. З 1 верасня ў беларускіх школах пашыраць профільнае навучанне. Пра гэта на мінулым тыдні заявіў міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў.
Па словах міністра, кожны вучань да 10 класа павінен будзе вызначыцца, які профіль яму бліжэй: інжынерны, медычны, філалагічны або нейкі іншы. Галоўнай мэтай такога навучання стане падрыхтоўка вучня да цэнтралізаванага тэставання і паступлення ў ВНУ.
Такім чынам, на думку чыноўніка, бацькі істотна зэканомяць на рэпетытарах. А вось на чым ашчадзіць не атрымаюць, дык гэта на выпускных.
Пра тое, колькі сёлета каштуе апошні школьны бал, даведаемся з рэпартажу Артёма Мартыновіча.
Школьны выпускны за $400 з уручэннем дыплома ў прэзідэнт гатэлі і лімузінамі. Такую гісторыю мінскіх выпускнікоў апісваюць у соцсетках.
Сын сяброўкі заканчвае гімназію. Сказалі здаць $400 на выпускны. У гімназіі мала месца, таму уручэнне дыплома будзе ў прэзідэнт гатэлі. Калі бацькі хочуць за святочны стол, яшчэ па 50 з кожнага. Хацелі лімузіны з гімназіі на уручэнне дыпломаў, але патэлефанавалі з міністэрства адукацыі і сказалі: «Вы чаго, крызіс? Цяпер аргкамітэт не можа вярнуць заклад за лімузіны».
Дачка мінчанкі Наталі заканчвае іншую гімназію, але тарыф такі самы – $400 плюс 80, калі будзе нехта з бацькоў, расказвае Наталя.
Одно дело, если мы говорим о том, что за вечеринку, ну, $400, на которую там пойдет человек, это одно. Но у нас, например, в эту сумму включено все. То есть подарки, цветы учителям, которые будут дариться на последние экзамены. Там, у меня ребенок, в принципе, у нас есть возможность. Мы за границу мы ездим. И поэтому для нее, на самом деле, там мимы, которые заказали фейерверк, и сесть покормить там, ну это не серьезно, понимаете, для нее это неинтересно. Ну, что, слушай, я не хочу идти, ну правда.
За такие гроши не только в Вильнюсе, Варшаву, але и в Барселону взлетать можно. Але меньшане обираюць выпускны. У прэзідэнт гатэлі ўжо неаднаразова звярталіся па школьныя выпускны, і кошты тут не маленькія. Банкетны зал з меню каштуе 5 мільёнаў на чалавека. 1 мільён каштуе зал для ўручэння дыпломаў на гадзіну. По-доброму, калі дыпломы ўручаць 2 гадзіны і замовіць нармальны стол, ўжо $250 на чалавека. Без падарункаў, фотоальбома, музыкаў, шоу-праграмы і лімузінаў. Калі падлічыць усё, будзе больш за 400. Але ёсць і сціплыя варыянты. Апісвае выпускнік мінскай школы Алексей.
Ну, где-то 200-250 долларов. То сам по себе я на выпускной не иду. Ну, вы знаете, так отношения сложились с одноклассниками.
Агентство ЭДЭМ, якое займаецца арганізацыяй выпускных, бярэ за свае паслугі ад 400 до 800 долларов. Але гэта на ўсіх.
Вы знаете, как бы делают очень много программ, и дети настолько нагружены-загружены, поэтому нужна чисто классика. Выпускные вечера идут где-то от 400 до там 800. Получается на, допустим, на класс.
Описывают в агентстве. Сёлета школы краины выпустят 58 тысяч вучнев. Минэдукации рекомендую проводить выпускные вечеры на базе навучальных установ. Артём Мартынович, Еврорадио.
Тым часам Міністэрства адукацыі актыўна працуе над тым, каб сёлетнім выпускнікам стала як мага лягчэй паступіць ва ўніверсітэт.
На пачатку сакавіка ведамства ўстанавіла новыя мінімальныя балы па тэстах, з якімі сёлета можна будзе паступаць у ВНУ. Пароговыя балы дзеляцца ў залежнасці ад таго, на якую спецыяльнасць паступае абітурыент.
Напрыклад, сёлета школьнікам, якія ідуць на спецыяльнасці, не звязаныя з філалогіяй, па беларускай ці рускай мовах, хопіць напісаць тэст на 10 балаў са 100. А вось будучым філолагам мусяць набрать минимум 20 баллов.
А для тех, кто собирается поступать у ВНУ Минобороны ці Міністерства внутренних справ, минимальные баллы у вогуле самые низкие по краине. Будучим милициянтам и войсковцам хопить для поступления 5 баллов со 100.
Еврорадио. Час ведать, что отбывается.
На Еврорадио новини спорту. Першыя чвэрцьфінальныя матчы футбольнай лігі Еўропы прайшлі 7 красавіка. Дортмундская Барусія і Ліверпуль згулялі ў нічыю 1-1. Іспанскі Атлетык саступіў Севілі 1-2. Данецкі Шахцёр перамог Брагу 2-1, а Вільярэал з такім жа лікам адолеў Спарту. Матчы ў адказ пройдуць 14 красавіка і вызначаць 4 паўфіналістаў. Виктория Азаренко признанная лепшей теннисисткой света у соковику. Таки выник голосование, которое проводится на официальном сайте Жаночей теннисной ассоциации. У первом весновом месяце лепшая белорусская теннисистка выиграла 2 престижные турниры у американских Indian Wells и Майами, дякуючи чему поднялась на 5 место у рейтингу WTA и узначалила чемпионскую гонку этого сезона. За Викторию Азаренко проголосовало 70% удельников. У россиянки Светланы Кузнецовой другая позиция. На третьем месте американка Сирена Уильямс. Дадам, что на наступном тыдне белорусская сборная проведе в Москве матч за выход у элитный дивизион Кубка Федерации супроть команды России. Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров уключил у заявку Викторию Азаренко, Ольгу Гаварцову, Александру Соснович и Арину Соболенко. Однако покуль неведомо, ці зможе Азаренко допомогчи нашей сборной. Новым галоўным трэнерам хакейнага клуба «Нёман» стаў расійскі трэнер Сергей Пушкоў. Ён змяніў на пасадзе чэшскага спецыяліста Мілаша Хола. Расійскі трэнер раней працаваў у «Нёмане» ў сезоне 2013-14. Ён прыйшоў у каманду падчас чэмпіянату і здолеў з гродзенцамі выйграць плэй-оф і кубак прэзідэнта. Аднак перад пачаткам наступнага сезона кіраўніцтва клуба і трэнер не дамовіліся аб працягу супрацоўніцтва. Баскетбалістки «Горизонта», якія прадстаўляюць Мінскую вобласць, сталі чэмпіёнамі Беларусі, перапыніўшы двухгадовую гегемонію жаночай каманды «Цмокі Мінск». У трэцім паядынку фінальнай серыі «Горизонт» упэўнена перайграў сваіх саперніц 67-53 і перамог у «Золотой серыі» з сухім лікам 3-0. Адзначу, што ў гэтым жа сезоне баскетбалістки «Горизонта» таксама сталі ўладальніцамі Кубка Беларусі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе Еврозум надышел час музычных новинок. Рэпер 50 Cent сдымется у мастацким фильме. А индонезийская зорка Ирма Буле померла от укуса кобры. Про это да иншее у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Слухач Еўрарадыё Павел і спявачка Паліна Рэспубліка перамаглі ў конкурсе на лепшы пераклад песні «Жэ-Вокс» аднаго з хітоў «Францужанкі ЗАЗ», канцэрт якой адбудзецца 10 красавіка ў Мінскім палацы спорту. У межах конкурсу нам даслалі тузін перакладаў. Пры выбары пераможцаў рэдакцыя Еўрарадыё ацэньвала ўдалую адаптацыю да беларускіх рэалій, а таксама наяўнасць рытму, каб беларускую версію таксама можна было выконваць. Паліна Рэспубліка не толькі даслала пераклад, але і аўдыёверсію, дзе паказала, як трэба спяваць «Жэ-Вокс» па-беларуску. Праўда, на канцэртах выконваць гэтую песню Паліна не збіраецца.
Аўтарскія права гэта сур'ёзна, адмаўляцца зараз, каб выконваць яе песню, мяне сваіх хапае. Мне хацелася на канцэрце, але ў прынцыпе лічу, што на французскай мове ўсё ж такі гэтая песня гучыць добра.
Мне патрэбны нумар люкс у рэстаран-атэлі, дарагія завушніцы ад Шанель, навошта мне той лімузін, што з ім рабіць? Біць пам-парам-пам-пам-парам. Мне не патрэбны Парыж.
Абодва пераможцы атрымаюць квіткі на канцэрт ЗАЗ. Рэпер 50 Cent паведаміў, што здымецца ў новай частцы «Драпежніка». Я працую над новым праектам. Вы чулі што-небудзь пра новага «Драпежніка»? Магчыма, я стану часткай гэтага праекта ўжо летам, заявіў рэпер. Праўда, пацверджання напалеонаўскіх планаў 50 Cent пакуль не было, і рэжысёр Шэйн Блэк і кампанія 20th Century Fox упарто відмовчуються. Між тим, Арнольд Шварценеггер, виконавця головної ролі у оригінальній картині 87-го року, так само прозристо намякнув на свій уділ у новій стужці, яка вийде у соковіку 2018-го року. До речі, 50 Cent у кіно не початковець, він регулярно здимається у фільмах з 2005-го року і часто у ролі самого себе. Недавно репер протягнув на 2 роки контракт з кабельним телеканалом Starz, де виконував функції продюсера кримінального телесеріалу «Улада». Индонезийская поп-зорка Ирма Буле померла за укусу кобры. Рептилия укусила спевачку прямо на концерте. 29-годовая выканавца выкористовывала змею у якости реквизиту у танцы. Подчас выканания другой песни Буле выпадково наступила рептилии на хвост, и та неоткладно отреагировала укусом у стягно. Вокалистка вырешила не перерывать выступ и протягнула спевать. Про 45 хвилин у девчины почался приступ млосности, а затем она стратила притомность. Смерть наступила пазней у лякарні. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
16 красавіка Ганна Хітрык прадставіць свой новы альбом, а 22 красавіка гурт Айова выступіць у клубе Prime Hall. Падрабязнасці у нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. Ганна Хітрык і гурт «Сундук» прадставіць свой новы альбом 16 красавіка ў цэнтральным доме афіцэраў. Пачатак мерапрыемства а 19-й. Па словах вакалісткі Ганны Хітрык, новы альбом – гэта адлюстраванне саміх музыкаў, бо пасля развалу гурта «Дзеці дзіцей» «Сундук» на працягу 5 гадоў эксперыментаваў і спрабаваў знайсці свой стыль. Тым не менш, удзельнікі гурта дагэтуль не могуць дакладна акрэсліць музычны напрамак, у якім граюць.
Теперь я не человек, я сон, глубокий сон.
У той же день 16 красавіка и так само 19-й. Конкуренцию презентации гурта «Сундук» складе петля пристрастия. У клубе «Репаблик» хлопцы представить альбом «Мода и облака». Гэтая кружелка стала 4-м студийным лонгплеем гурта.
Сегодня я прикинулся мрачно.
Гурт лічыць, што новая кружэлка стала пачаткам новага вітка ў развіцці музыкаў. 22 красавіка ў сталічным прайм-холі выступіць гурт з Магілёва Айова. Ён прадставіць сваю новую праграму «Б'ёт біт». Гледачам абяцаюць лепшыя і новыя песні ў суправаджэнні пашыранага складу музыкаў і новага мультымедыйнага шоу. Назву канцэртнай праграмы даў трэк «Б'ёт біт», які за 3 месяцы сабраў 16 мільёнаў праглядаў на YouTube. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Ганна Балаховіч, пачуемся.
Еўразум.